Қазақстанның Маңғыстау облысы жаңа өзен қаласының мұнайшылары жалақыларын көбейту мен қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының өзен мұнайгаз өндірістік филиалы басшылығының орнынан кетуін талап етіп, тағы да аштық жариялады. Азат партиясының жаңа өзен қалалық бөлімінің төрағасы Ақжанат Аминовтың айтуынша, наразылық акциясына 30 адам қатысып отыр және күн сайын олардың саны көбейе түсуде. Сондай-ақ мұнайшылар талаптары орындалғанша аштық жариялауларын тоқтатпаймыз деген. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының жаңа өзен қаласындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалының мыңдаған жұмысшысы 23 қазан күні таңертең сағат 8-дегі вақтыға шығудан бас тартып өндірісті 1,5 сағатқа тоқтатқан еді. Қазақстан президентінің тапсырмасымен жанар-жағар майдың қымбаттау себебін зерттеу үшін үкіметте құрылған жұмыс тобы 3 күн ішінде аталған жайға кінәлілерді табуы тиіс. Дүйсенбі күні осылай деп мәлімдеген үкімет басшысы Кәрім Мәсім, сәрсенбіге дейін энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев басқаратын жұмыс тобының атқарған шараларының нақты нәтижелерін күтетіндігін айтты. Сондай-ақ табылған кінәлілердің аты-жөндері құқық қорғау органдарына беріліп, жазаға тартылмақ. Қазақстан президенті жұма күні жанар-жағар май бағасының өсуіне қатысты халықтың сұрағынан кейін оны үкіметке тапсырды. Сұратынын ескерткен еді. АҚШ президенті Барак Обама 3 күндік сапармен Бейжинге барды. Обама кешкі ас кезінде Қытай президенті Ху Цзинтаомен кездеседі және Қытайдың басқа да жетекшілерімен келіссөздер өткізбекші. Сейсенбі күнгі келіссөздерде сауда-саттық мәселесі, Иран мен Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасына қатысты және ғаламдық жылыну проблемасы талқыланады. Дүйсенбі күнгі Шанхайдағы студенттермен кездесуінде Барак Обама Құрама Штаттар мен Қытай жауласпай бір-бірімен достық қарым-қатынаста болуы керек деген. Бұл туралы Қытайға алғашқы сапармен барған Барак Обама Шанхай қаласындағы университет студенттердің сұрағына жауап берген кезде айтып, барлық адамдардың ашық пікір білдіру, діни еркіндік және толыққанды ақпарат алу сынды құқықтары болуы керек деді. Палестина ресмилері Біріккен Ұлттар ұйымынан өздерін Палестина тәуелсіз мемлекеті деп мойындауды сұрайтындықтарын айтты. Бірақ Израиль мұндай қадамға қарсы болып отыр. Палестиналық мәмілегер Саеб Ирегаттың айтуынша, батыс жағалау мен Газада және оның астанасы ретінде шығыс Иерусалимде Палестинаны тәуелсіз мемлекет деп тану жөнінде Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне өтініш жолдау шешімі жасалды. Бұл шешім Израильмен бейбіт келіссөздерді қайта бастауға күш салып отырған ақштың әрекетінде прогрестер болмай жатыр деген тұста айтылып отыр. Палестинаның хабарламасынан кейін Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху палестиналықтардың біржақты әрекет етуіне қарсы ескерту жасап, Палестина мемлекетін құру тек Израильмен келіссөздер арқылы ғана қамтамасыз етілуі керек деген.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Косованың Сербиядан тәуелсіздік жариялағаннан бергі алғашқы сайлау бейбіт жағдайда өтті, бірақ дауыс беру құқығы бар сайлаушылардың жартысы ғана дауыс беруге қатысқан. Жексенбі күні қалалық кеңестер мен 36 өзін-өзі басқаратын әкімшіліктерде сайлау өткен еді. Сайлау комиссиясы 1,5 миллион халықтың 45.36% ғана дауыс беруге келді деп отыр. Сайлау кезінде бұрмалаушылықтар болған болмағандығы туралы айтылмады. Хабарлар қарағанда Косованың серб басшылықтар тұратын аймақта сайлауға қатысу төмен болған. Кейбір хабарларда серб қауымдастықтары дауыс беруге байкот жариялағандығы айтылып отыр, сайлауға негізінен этникалық албандар қатысқан. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Құрама Штаттар Ауғанстан елінде қалуға мүдделі емес деп мәлімдеді. Оның айтуынша, АҚШ-тың алға қойған мақсаттарының ішінде мүмкіндігінше тезірек Аль-Қайда террорлық ұйымын құртып, Ауғанстанда терроршылар мекені болудан азат еткенде, бұл елден кетуге ниет етіп отыр. Американдық ABC телеарнасынан сөйлеген Клинтон ханым Құрама Штаттардың Ауғанстанда ұзақ қалу ойы жоқ деді. Ол бұл елдегі АҚШ-тың миссиясы Аль-Қайданы жеңіп, ауғандықтардың талибандарға қарсы тұруына көмектесу деді. АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы сондай-ақ Ауған президенті Хамид Карзай мен оның үкіметі бұл тұрғыда жақсы жұмыс жасай алады деген сенімін жеткізді. Ресей осы жылдың аяғында іске қосылады деген Иранның Бушар атом электр станциясының жұмысы әзірге басталмайды деп хабарлап отыр. Ресейдің энергетика министрі Сергей Шматко бұл мәлімдемені дүйсенбі күні журналистер алдында жасап, ол техникалық себептерге байланысты кейінге қалдырылып отыр деді. Бірақ оның қашан ашылатындығы туралы айтпады. Иранның оңтүстігіндегі Бушар зауытының ашылуы бірнеше рет кейінге қалды. Ресей өткен жыл келісімшарт бойынша Ирандағы Бушар станциясына құны 1 миллиард доллар болатын ядролық отын жеткізген. Ресей Иранның ядролық бағдарламасына байланысты батыс елдерінің алаңдаушылығына қарамастан Бушар жобасындағы жұмысын жалғастырып келген. Бүгін Италия астанасы Римде ашылған саммит дүниежүзіндегі аштықтан зардап шегіп жатқан 100 миллиондаған адамға қалай көмектесу керек деген мәселені қарап жатыр. 3 күндік саммитке әлемнің 60 шақты жетекшісі, ауыл шаруашылық министрлері мен басқа да жетекші ресмилер қатысуда. Біріккен Ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы ұйымдастырған бұл жиында Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги